Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 53. poglavje z naslovom Zadnje potovanje iz Galileje. Kristus je spremenil način delovanja, ko se je bližal konec njegove službe. Doslej se je skušal izogniti izzivanju napetosti in pozornosti javnosti. Zavračal je izkazovanje časti ljudstva in hitro odšel drugam, če je opazil, da se je navdušenje nad njim izmikalo nadzoru. Vedno znova je ljudem naročal, naj ga ne razglašajo za Kristusa. Med praznikom šotorov je prišel Jeruzalem hitro in na skrivaj. Ko so ga bratje silili, naj se pokaže javno kot Mesija, jim je odgovoril: "Moj čas še ni prišel." Neopazno je pripotoval v Jeruzalem in nenapovedan stopil v mesto, ne da bi mu ljudstvo izkazalo čast. Vendar na njegovem zadnjem potovanju ni bilo tako. Jeruzalem je zapustil za določen čas zaradi sovraštva duhovnikov in rabinov. Van se je vrnil po najbolj prometni in daljši poti, svoj prihod pa je napovedal, kar se poprej nikoli ni zgodilo. Šel je naproti dogodku velike daritve, zato je nanj morala biti usmerjena pozornost ljudstva. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov. Kakor so bile oči vseh Izraelcev uprte v povzdignjeno kačo kot simbol njihove ozdravitve, tako naj bi bile vse oči usmerjene na Kristusa, daritev, ki prinaša zveličanje izgubljenemu svetu. Njegovi bratje so imeli napačno predstavo o Mesijevem delu in niso verovali v Jezusov božanski položaj, zato so ga nagovarjali, naj se na praznik šotorov javno predstavi ljudstvu. Sedaj so mu iz podobnih razlogov učenci hoteli preprečiti odhod v Jeruzalem. Spomnili so se njegovih besed o tem, kaj se mu bo tam zgodilo, in so vedeli za smrtno sovraštvo verskih voditeljev, zato so ga hoteli odvrniti od tega potovanja. Za Kristusa je bilo nadaljnje potovanje mučno breme zaradi strahu, razočaranja in nevere ljubljenih učencev. Težko mu jih je bilo peljati proti bolečini in obupu, ki sta jih čakala v Jeruzalemu. Satan je bil pripravljen napasti sina človekovega s skušnjavami. Čemu bi zdaj šel v Jeruzalem v zanesljivo smrt? Povsod okrog njega so živeli ljudje lačni kruha življenja. Na vsakem koraku so ležali trpini, ki so čakali na njegovo besedo ozdravljenja. Delo, ki ga mora opraviti evangelij njegove milosti, se je šele komaj začelo, sam pa je bil v najboljših letih. Zakaj ne bi odšel v prostrana področja sveta s poročilom svoje milosti in z dotikom svoje ozdravljajoče moči? Zakaj se ne bi privoščil veselja, ko bi prinašal luč in srečo milijonom zbeganih in žalostnih ljudi? Zakaj naj bi prepustil žetev učencem, katerih vera je tako slabotna, tako težko dojemajo in tako neradi delajo? Zakaj naj bi se srečal s smrtjo in zapustil delo, ki se je šele začelo razvijati? Sovražnik, ki mu je nasprotoval že v puščavi, ga je sedaj napadel s silovitimi in zvitimi skušnjavami. Če bi bil Jezus popustil samo za trenutek, če bi spremenil pot v najmanjši podrobnosti, da bi rešil sebe, bi Satanove sile slavile zmago, svet pa bi bil izgubljen. Toda Jezus se je trdno odločil iti v Jeruzalem. Očetova volja je bila edini zakon njegovega življenja. Ko je v otroštvu obiskal tempelj, je dejal Mariji: "Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?" Ko je v Kani Marija želela, da bi razodel čudodelno moč, se je njegov odgovor glasil: "Moja ura še ni prišla." Enako je odgovoril tudi bratom, ko so ga nagovarjali, naj gre na praznik. Toda v Božjem velikem načrtu je bil določen čas, da se bo daroval za grehe ljudi, ta čas pa bo kmalu prišel. Ne bo odnehal, niti se ne bo obotavljal. Njegove noge so usmerjene proti Jeruzalemu, kjer so njegovi sovražniki dolgo kovali zaroto, da mu vzamejo življenje, sedaj ga sam hoče položiti. Trdno se je odločil iti naproti mučenju, zatajitvi, zavrnitvi, obsodbi in smrti. Poslal je pred seboj glasnike, ti so šli in stopili v samarijansko vas, da bi mu pripravili prenočišče. Ampak ljudje ga niso hoteli sprejeti, ker je potoval v Jeruzalem. To so si razložili kot znamenje, da Kristus bolj ljubi Jude, katere so ogorčeno sovražili. Če bi bil prišel obnoviti tempelj in bogoslužje na gori Garizim, bi ga z veseljem sprejeli. Toda bil je namenjen v Jeruzalem, zato mu niso želeli izkazati gostoljubnosti. Niso dojeli, da so od vrat nagnali največji neveški dar. Jezus je prosil ljudi, naj ga sprejmejo. Prosil jih je za uslugo, da bi se jim lahko približal in jim podelil najbogatejše blagoslove. Za vsako izkazano prijaznost je vračal z veliko dragocenejšo milostjo. Samarijani pa so vse to izgubili zaradi predsodkov in skrajništva. Jakob in Janez, Kristusova poslanca, sta bila zelo jezna zaradi žalitve, povzročene njunemu gospodu. Bila sta ogorčena, ker so Samarijani tako grobo ravnali z njim, ki jih je počastil s svojo navzočnostjo. Pred kratkim sta bila z njim na gori spremenjenja in videla, kako ga je poveličal Bog in kako sta ga spoštovala Mojzes in Elija. Menila sta, da tako izraženo nespoštovanje, ki so ga pokazali Samarijani, ne sme ostati nekaznovano. Ko sta se vrnila k Kristusu, sta mu ponovila besede ljudi in poročala, da so mu celo odrekli prenočišče. Menila sta, da mu je narejena huda krivica. Ozrla sta se na goro Karmel v daljavi, kjer je Elija pobil lažne preroke in rekla: Gospod, ali hočeš, da rečeva, da pade ogenj z neba in jih pokonča, kakor je tudi Elija storil? Bila sta presenečena, ko sta opazila, kako so njune besede prizadele Jezusa. Še bolj pa sta bila presenečena zaradi graje, ki sta jo morala poslušati. Ne vesta, kakšnega duha sta. Sin človekov ni prišel življenj uničevat, ampak reševat. Potem je odšel v drugo vas. Kristusovo poslanstvo ni koga siliti, naj ga sprejme. Satan in z njegovim duhom spodbojeni ljudje poskušajo izvajati nasilje nad vestjo ljudi. Tisti, ki so se združili s hudobnimi angeli pod pretvezo gorečnosti za pravico, izvajajo nasilje nad svojimi bližnjimi, da bi sprejeli njihove verske nazore. Kristus pa vedno izkazuje usmiljenje, vedno si prizadeva pridobiti ljudi z razodevanjem svoje ljubezni. Ne dopušča nobenega tekmeca v srcu in ne sprejema delne službe, želi pa prostovoljno službo, prostovoljno izročitev srca, ki je spodbojena z ljubeznijo. Ni očitnejšega dokaza, da imamo Satanovega duha, kakor je pripravljenost prizadeti in uničiti nje, ki ne cenijo našega dela in delajo v nasprotju z našimi zamislimi. Vsak človek, njegovo telo, duša in duh je Božja last. Kristus je umrl, da bi odkupil vse. Nič ne more bolj žaliti Boga, kakor če ljudje zaradi verskega skrajništva povzročajo trpljenje njim, ki so odkupljeni z veličarjevo krvjo. Od tam je prišel v judejsko pokrajino in na drugo stran Jordana. Spet so se zgrnile okrog njega množice, spet jih je učil kakor po navadi. V Pereji, po krajini na drugi strani Jordana, je Kristus preživel večji del zadnjih mesecev službe. Tudi tukaj se je ljudstvo v velikem številu zbiralo okrog njega, kakor prej v Galileji v začetku njegove službe, zato je ponovil veliko svojih prvih naukov. Kakor je poslal dvanajstire, tako je kmalo izbral še drugih 70 in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval priti. Ti učenci so bili nekaj časa z njim, da so se pripravili za delo. Ko so bili dvanajstiri poslani na prvo samostojno poslanstvo, so ti drugi učenci spremljali Jezusa na njegovem potovanju po Galileji. Tako so imeli prednost, da so se tesno družili z njim in jih je neposredno osebno poučeval. Sedaj naj bi tudi ta številna skupina odšla opravljati posebno poslanstvo. Navodila, ki jih je Jezus dal sedemdesetirim, so bila podobna tem, ki jih je dal dvanajstirim, razen ukaza, naj ne hodi v poganska ali samarijanska mesta. Čeprav so ga samarijani pravkar zavrnili, je njegova ljubezen do njih ostala nespremenjena. Ko so sedemdeseteri odšli v njegovem imenu, so najprej obiskali samarijska mesta. Zveličar je osebni obisk Samarije in poznejša pohvala usiljenega samarijana ter tudi hvaležno veselje gobovega samarijana, ki se je edini od desetih vrnil in se Kristus zahvalil, so veliko pomenili učencem. Ta nauk se je globoko urezal v njihovo srce. V naročilu pred nebohodom je Jezus omenil Samarijo skupaj z Jeruzalemom in Judejo kot kraje, kjer bodo morali najprej oznaniti evangelij. Njegovo poučevanje jih je pripravilo za to nalogo. Ko so prišli v Samarijo v imenu svojega učitelja, so našli ljudi pripravljene, da jih sprejmejo. Samarijani so slišali za Kristusove besede pohvale in o njegovih delih usmiljanja za ljudi iz njihovega naroda. Dojeli so, da je kljub njihovemu grobemu ravnanju imel zanje samo misli ljubezni in to je pridobilo njihovo srce. Po njegovem nebohodu so z dobrodošlico sprejeli zveličarjeve poslance, učenci pa so spravili dragoceno žetev med njimi, ki so bili nekoč njegovi najbolj ogorčeni sovražniki. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasnil, zvesto bo delil pravico in v njegovo ime bodo upali pogani. Ko je Jezus odposlal sedemdesetire, jim je ukazal, kakor poprej dvanajstirim, naj se ne vsiljujejo, kjer niso dobrodošli. V katerokoli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar vedite, da se je približalo Božje kraljestvo. Tega ne smejo delati iz maščevalnosti ali razžaljene časti, temveč da bi jim pokazali, kako huda reč je zavrniti Gospodovo sporočilo ali njegove poslance. Zavrniti Gospodove služabnike pomeni zavrniti samega Kristusa. Jezus je še pristavil: Sodomi bo tisti dan laže kakor temu mestu. Na to so se njegove misli usmirile galilejskim mestom, v katerih je tako dolgo delal. Globoko žalostno je vzkliknil: Gorjeti Korazin, Gorjeti Betsaida. Če bi se v Tiru in Sidonu zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v vaju, bi se zdavnaj spokorila sedeč v raševini in pepelu. Ampak Tiru in Sidonu bo ob sodbi laže kakor vama. In ti, Kafarnaum, do neba povzdignen, do pekla se boš pogreznil. Tema trgovskima mestoma ob Genezareškem jezeru so bili radodarno ponujeni najbogatejši nebeški blagoslovi. Dan za dnem je knez življenja hodil med njimi. Božja slava, ki so jo želeli videti preroki in kralji, se je zasvetila nad množico, ki je zveličarja spremljala povsod. Kljub temu so zavrgli nebeški dar. Rabini so pod pretvezo preudarnosti opozarjali ljudstvo, naj ne sprejema novih naukov, ki jih učita novi učitelj, kajti njegove nauke in dejanja so v nasprotju z nauki očetov. Ljudstvo je zaupalo temu, kar so učili duhovniki in farizeji, namesto da bi si prizadevali sami razumeti Božjo besedo. Spoštovali so duhovnike in voditelje, namesto da bi spoštovali Boga. Zato so zavrgli resnico, da bi lahko obdržali svoja izročila. Mnogi so bili navdušeni in skoraj prepričani, ampak niso se ravnali po svojem prepričanju, zato se niso pridružili Kristusu. Satan je ponujal skušnjave, dokler se svetloba ni zdela kakor tema. Tako so mnogi zavrgli resnico, ki bi jih lahko rešila. Zvesta priča pravi: "Glej, stojim pred vrati in trkam." Vsako pomin, graja in prošnja v Božji besedi ali po njegovih poslancih je trkanje na vrata srca. To je Jezusov glas, ki prosi za vstop. Po vsakem neupoštevanjem trkanju slabi pripravljenost, da bi odprli. Če je danes prezrt vpliv Svetega Duha, jutri ne bo tako močan. Srce postane manj dovzetno in se pogrezne v nevarno stanje, da se ne zaveda kratkosti življenja in slavne večnosti v drugem svetu. Pri sodbi ne bomo obsojeni zato, ker smo živeli v zmoti, temveč zaradi tega, ker smo zanemarili priložnosti, ki so nam jih ponujala nebesa, da bi spoznali, kaj je resnica. Sedemdesetiri so enako kakor apostoli prijeli nadnaravne darove kot pečat njihovega poslanstva. Po opravljenem delu so se veseli vrnili in poročali: "Gospod, tudi zli duhovi so nam pokorni v tvojem imenu." Jezus jim je odgovoril: "Videl sem Satana, da je padel z neba kakor blisk." Jezus je v duhu videl dogodke iz preteklosti in prihodnosti. Videl je, kako je bil Lucifer prvič vržen iz nebes, vnaprej je gledal prizore svojega smrtnega boja, ko bo pred vsemi svetovi razkrinkan sleparjev značaj. Slišal je vzklik "dopolnjeno je", ki je napovedal, da je odkupitev izgubljenega rodu za vedno zagotovljena, da so nebesa za vso večnost varna pred Satanovimi obtožbami, prevarami in hinavščino. Za križem na Golgoti z njegovimi smrtnimi mukami in sramoto je Jezus gledal naprej na zadnji dan, ko bo knez sil teme doživel svoje uničenje na svetu, ki ga je tako dolgo uničeval zaradi svojega upora. Jezus je videl, kako se bo zavedno končalo delo zla in bo Božji mir napolnil nebesa in zemljo. Zato morajo v prihodnje Kristusovi sledilci imeti Satana za premaganega sovražnika. Na križu bo Jezus zanje izbojeval zmago. Želel je, da jo sprejmejo za svojo. Rekel je: "Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone in oblast nad vso sovražnikovo silo, in nič vam ne bo škodovalo." Vsemogočna moč Svetega Duha je obramba vsakega skrušenega človeka. Kristus ne bo dovolil priti pod sovražnikovo oblast nikomur, ki se spokori in v veri prosi za njegovo zaščito. Zveličar je poleg svojih sledilcev, ki so skušani in v težavah. Z njim ne more biti neuspeha, izgube, nemogočega ali poraza. Vse zmoremo v njem, ki nam daje moč. Ko pridejo skušnjave in preizkušnje, ne čakajte, da boste premagali vse težave, temveč glejte na svojega pomočnika Jezusa. so kristjani, ki preveč razmišljajo in se pogovarjajo o Satanovi moči. Razmišljajo o sovražniku, molijo glede njega in govorijo o njem in tako v njihovi domišljiji postaja vedno večji. Res je, da je Satan mogočno bitje. Toda, hvala Bogu, imamo mogočnega zveličarja, ki je hudobnega vrgel iz nebes. Satan je zadovoljen, ko poveličujemo njegovo moč. Zakaj se ne bi pogovarjali o Jezusu? Zakaj ne bi poveličevali njegove moči in ljubezni? Mavrica obljube, ki obdaja prestol na višavah, je večno pričevanje, da je Bog tako vzljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, dor veruje vanj, ne pogubil, temveč imel večno življenje. To priča vesolju, da Bog nikoli ne bo zapustil svojega ljudstva v njegovem boju z zlom. To nam je jamstvo o moči in zaščiti, dokler bo stal sam Božji prestol. Jezus je še dodal: vendar se ne veselite tega, da so vam duhovi pokorni, temveč se veselite, da so vaša imena zapisana v nebesih. Ne veselite se, da imate moč, da ne boste pozabili na svojo odvisnost od Boga. Varujte se, da ne bi postali domišljavi, ter bi delali v svoji moči namesto v duhu in moči vašega učitelja. Jaz je vedno pripravljen sebi pripisati zasluge tudi za najmanjši uspeh, ki je dosežen pri delu. Jaz si laska in se povišuje, tako da drugi ne dobijo vtisa, da je Bog vse v vsem. Apostol Pavel pravi, kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. Ko se zaveste svoje pomanjkljivosti, se učite zanašati na moč, ki je zunaj vas. Nič ne more tako močno vplivati na srce, kakor naša stalna zavest, da smo odgovorni Bogu. Nič ne vpliva tako močno na najgloblje vedenske spodbude, kakor zavest o Kristusovi odpuščajoči ljubezni. Ko boste vzpostavili stik z Bogom, vas bo napolnila moč Svetega Duha, ki vas bo usposobila vzpostaviti dober odnos z bližnjim. Tedaj se veselite, ker ste se po Kristusu povezali z Bogom in postali člani nebeške družine. Ko boste gledali nad sebe, se boste vedno zavedali človeške nemoči. Čim manj boste ugajali svojemu jazu, tem jasneje in popolneje boste dojeli popolnost vašega zveličarja. Kolikor trdneje se boste povezali z virom luči in moči, toliko večja luč vas bo obsevala in imeli boste večjo moč za delo za Boga. Veselite se, da ste eno z Bogom, eno s Kristusom in z vso nebeško družino. Medtem ko so sedemdeseteri poslušali Kristusove besede, je Sveti Duh vplival na njihov um, da so spoznali te življenjske resničnosti in zapisoval resnico na plošče njihovega srca. Čeprav jih je obdajala množica, so se počutili, kakor da so na samem z Bogom. Jezus je vedel, da so dojeli pomen tega trenutka, zato se je razveselil v duhu in dejal: slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč? Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne ve, kdo je sin razen očeta. In kdo je Oče, razen sina in tistega, komor hoče sin razodeti. Ugledni ljudje sveta, tako imenovani veliki in modri ljudje, ne morejo z nikakršno bahavo modrostjo dojeti Kristusovega položaja. Presojajo ga po njegovem zunanjem videzu, po ponižanju, ki ga je doletelo kot človeka. Ribičem in cestninarjem pa je bilo dano videti nevidnega. Celo učenci niso mogli razumeti vsega, kar jim je Jezus želel razodeti. Toda občasno, kadar so se podredili vplivu Svetega Duha, je bil njihov um razsvetljen. Dojeli so, da je bil med njimi mogočni Bog, oblečen v obleko človeške narave. Jezus se je veselil, da je bilo to spoznanje, čeprav ga niso imeli modri in razumni, razodeto tem skromnim ljudem. Ko jim je razlagal nauke starozaveznih spisov in jih uporabil zase in svoje delo sprave, jih je pogosto spodbujal njegov duh in jih dvignil v nebeško ozračje. Duhovne resnice, o katerih so govorili preroki, so razumeli jasneje kakor sami pisci. Odslej starozaveznih spisov niso brali kot nauka pismoukov in farizejev, ne kot izjav modrih mož, ki so že umrli, temveč kot novo razodetje od Boga. Videli so njega, ki ga svet ne more prijeti, ker ga ne vidi in ga tudi ne pozna. Vi pa ga poznate, ker prebiva pri vas in bo v vas. Popolnejše razumevanje resnice si lahko pridobimo edino tako, da Kristusov duh ohranja naše srce občutljivo in pokorno. Srce mora biti očiščeno nečimrnosti in ošabnosti ter osvobojeno vsega, kar mu je vladalo. V njem mora vladati Kristus. Človeški razum je preveč omejen, da bi dojel spravo. Načrt odrešitve je tako daljnosežen, da ga modroslovje ne more pojasniti. Vedno bo ostal skrivnost, ki je ne moremo dognati niti z najglobljim razmišljanjem. Nauka o zveličanju ni mogoče pojasniti, lahko pa se ga spozna z izkušnjo. Samo ta, ki dojame svojo grešnost, lahko spozna, kako dragocen je zveličar. Nauki, ki jih je razlagal Kristus, ko je počasi potoval iz Galileje proti Jeruzalemu, so bili zelo poučni. Ljudje so hrepeneče poslušali njegove besede. V Pereji in Galileji ljudstvo ni bilo toliko pod vplivom judovskega pobožnjaštva, kakor v Judeji, zato je bilo njihovo srce dovzetno za njegov nauk. Jezus je v teh zadnjih mesecih poslanstva veliko govoril v prilikah. Duhovniki in rabini so ga vse bolj ogorčeno preganjali, zato jim je svoje opomine zakril simboli. Niso mogli napačno razumeti njegovega namena, vendar v njegovih besedah niso mogli najti ničesar, na čemer bi temeljili obtožbo proti njemu. Domišljava molitev, Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje. V priliki o farizeju in cestninarju stoji v ostrem nasprotju s pokornikovo prošnjo. Bog, bodi milostljiv meni, grešniku. Tako je Jezus grajal hinavščino judov. Z nazornim opisom nerodovitne smokve in velike večerje je napovedal nesrečo, ki bo kmalu zadela nespokorjeni narod. Ti, ki so zanečljivo zavrnili vabilo na evangeljsko pojedino, so slišali njegove opozorilne besede. Kaj ti povem vam? Nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje. Učencem dani na sveti so bili zelo dragoceni. Priliki o vztrajni vdovi in prijatelju, ki je v nočnih urah prosil za kruh, sta podkrepili Jezusove besede. Prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Mnogokrat je njihovo nestanovitno vero ukrepil spomin na Kristusove besede. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan pijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Kristus je ponovil čudovito priliko o izgubljeni ovci. Njen nauk je podal še širše o prilikah o izgubljenem srebrniku in izgubljenem sinu. Učenci še niso mogli popolnoma razumeti teh dragocenih naukov, toda po izlivanju Svetega Duha, ko so videli žetev poganov in zavisno jezo judov, so bolje razumeli nauk o izgubljenem sinu in doživeli veselje Kristusovih besed. Treba pa se je bilo veseliti in radovati, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, in izgubljen je bil in se je našel. Ko so odšli na delo v učiteljevem imenu in doživeli ponižanje, siromaštvo in preganjanje, se je njihovo srce okrepilo, ko so ponavljali njegovo naročilo, ki ga je povedal na tem zadnjem potovanju. Ne boj se, mala čreda, kaj ti vaš oče je sklenil dati vam kraljestvo. Prodajte svoje imetje in dajte miloščino. Napravite si mošnje, ki ne ostare, zaklad v nebesih, ki ne izgine, kjer se tat ne približuje in tudi mol ne razjeda. Kajti, kjer je vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.